fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo isniinaha taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah fatahaado sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah oo ka dhacday amaba ka dhacay aan idhaahday degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
roob dalaayo 72 saacadood ka da-ay degmada ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guriyo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yar oo 4 jir ah inuu ku dhintay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan in wadahadal uu dhex mari karo dowladda Soomaaliya iyo weliba Al-Shabaab.
dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii farmaajo marka laga yimaado, iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaaluun baa socday. dagaaladaas markaa waa dhaman kala adkaan baad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdan imanka cusub ee sanadkii dheeraad ku jirta istaraatiijiyad bay degtay.
qodobadaasi dhegeystayaal iyo weliba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. taliyaasha ciidamada milatariga ee dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Mareykanka ku beegsaday islamarkaana cambaareeyey xilli ay ku jiraan shirka difaaca oo maanta ku qabsoomay magaalada Beijing. inkastoo aan idhaahda qofka labaad ugu sarreeya milatariga Shiinuhu uu ku goodiyey amaba uu ku adkeeyey in ay xoojin doonaan xidhiidhka difaaca ee la yeelanayaan Mareykanka. xiriirka joogtada aan ahayn ee aan u dhexaynin Mareykanka iyo weliba Shiinaha ayaa dareen ku abuuray Mareykanka xilli ay xiisadu ay sii kordhayso, islamarkaana ay ka kordhayso meelo door ah, sidoo kalena ay keeni karto halista ah in ay si aan ku talagalahayn isugu dhacaan badda koonfurta Shiinaha iyo weliba jasiiradda Taiwan oo aan halkaasi wax badan ka durugsanayn. shirkan oo lagu magacaabo Xinjiang ayaa ah kulanka ugu weyn ee sida sannadlaha loogu soo bandhigay arrimaha milatariga, kaasoo soo bilaabmay Axaddii. Waa shirkan hadda socda iyadoo aanu joogin shirkaasi kana qayb gelin wasiirkii gaashaandhigga Shiinaha, kaasoo sida caadada qaban jiray shirka iyadoo ay ku laran yihiin wafdi Mareykana. waxaa kordhay islamarkaana gaadhay ku dhowaada 100 qof tirada dadka ku dhintay amaba lagu laayahay duufaanta Otis oo heerkeedu sarreeyo islamarkaana u gaadhay darajada 5aad. waa duufaankaasi oo ah toddobaadkii hore mid ku dhuftay Acapulco oo ah magaalo loo dalxiis tago oo ku taala dalka Mexico. duufaankan ayaa ku jiiday magaaladaasi iyadoo uu wato dabayl xawaareheedu yahay 156 mayl saacaddiiba amaba in u dhiganta 262 kilomitir saacaddiiba maalinnimadii Arbacadii. fataahado ka dhacay magaalada ayaa sidoo kale halkaasi waxyeelo gaarsiiyey, iyadoo guryihiina saqafku ka duulay, halka ganacsiyadii iyo gaadiidkiibadda loo isticmaalayay, iyo weliba sidoo kale isgaarsiintii jidadkii iyo arrimihii la xidhiidhay kaabayaasha kala duwan ee dhaqaalaha ay dhibaato halkaasi soo gaadhay. waxaana halkaasi ka bilaabmay bililiqo ay sameynayaan dadka magaaladan oo tiradooda ay gaadhayso 900 qof, kuwaasoo ay ku dhacday cunto yaraan iyo weliba biyo yaraan, kadibna ay keentay inay sameeyaan faratadaasi. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa isniinta maanta sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay gaadheen rikoor gaadhaya 6.9 milyan oo qof, sababo la xidhiidha rabshadaha sii kordhaya halkaasi ka dhacaya. Isku horimaadka u dhexeeya fallaagada M23 iyo weliba maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku sii xoogeysanaya gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaana aaga dhinaca waqooyiga ka xiga magaalada caasimada ee gobolkaasi oo ah Goma. Hay-adda socdaalka dunida ee qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahooda balse u guuray qaybaha kale ee dalkaasi ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah. M23 oo tan iyo sannadkii 2022 qabsatay dhul badan oo ku yaalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa ka mid ah maleeshiyada dhowr ah oo maamula inta badan gobolka, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin oo caalami ah. Hay-adda IOM ayaa sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sannadkan 2023 ay ilaa iyo 5,600,000 qof oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin gobolka Noorta Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika oo ku yaala dhammaantoodba jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo. Dhegeystayaal, qodobadi wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay fatahada sababay dhimashada wiil yar oo 4 jir ah ayaa laga soo sheegaya degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo kadib markii roob halkaasi ka da'ayay muddo 72 saacadood ah ay ka dhasheen daadad sababay in ay daadadkaasi ay magaalada soo gaadheen isla markaana ay dadka barakiciyaan. Faahfaahinta warkan waxaa goordhoweyda soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan oo 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo, iyadoona sidoo kale uu roobabkaasi burburiyey inta badan suuqyadii waaweynaa ee ku yaalay degmadaasi, waxaana sidoo kale ku geeriyooday fatahadihii ka dhashay roobabkaasi xooggan wiil yar oo ilaa 4 sano jir ahi, sida uu VOA u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Ibraahim Guuleed Aadan, waxaana uu sheegay
waxaa roob ilaa iyo 72 saacadood ka da'ayay degmada Ceelwaaq ayaa waxay saameeyeen dad badan oo shacaba iyo ganacsi guryo dumay iyo dad hadda la ii sheegaya cunug yaroo 4 jir inuu ku dhintay. Marka meelihii godadkii awal aan u banaynay oo kulley markii naloo sheegay inay alaleyna inay jirto waxay gelin dadkii aan ku samaynay godad badan oo aan faagnay oo maaragtay biyaha ay geli jireen godadkiina way wada bameen waa buuxa dhaafeen kulli waxay ku noqdeen xaafadaha 6 xaafadood oo degmada Ceelwaaq ay ka kooban tahay. Waxaan u malayna 2 xaafadood hadda la degan yahay, u malayna 4 kale waxa waaye biyihii wax laga baxay dadkii guryahoodii biyaha uga galeen. Marka khasaaro badan oo naf iyo baalbila ayaa ka soo gaaray goobadkii 72 saacadood oo da'ay.
Ma jiraan goobo ganacsi ama suuqyada magaalada ee meelo biyaha ay burburiyeen?
Haa, suuqwaa laga guuray suuqi oo awal laga ganacsanay dadka ay ku ganacsanay waa laga guuray oo biyihiiaba la tegay raashimadii iyo wixii oo dhanba waxaa la tegay raashimadii waxaa la tegay biyaha la tegay goobo badan oo ganacsi oo laga guuray baa jiro. Marka khasaarooyin badan oo xag maal iyo xag nololeedba dadka gaarsiiyey roobabkaas oo 72 saacadood da'ayay waa jiraan. Marka aad iyo aad maaragtay xaafadahanba caawa lagu horeynayna baa jiro oo dadkii ay xataa matarasadii iyo bacyihii intay qaateen banaanka u baxeen baa jiro meelaha kale oo maaragtay.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka roobkaasi xooggan ee 72 saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kaasi oo sababay in xitaa dadka danyarta ahi ee barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen ee deganaa degmada Ceelwaaq ay awoodi waayeen in ay si nabdoon uga baxaan gurihooda iyadoona guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen roobkaasi.
Wallaahi xaaladooda aad bay u liidataa saaka xataa magaaladii aan ka baxa weynay waan gaari weynay meelahaas, laakiin dadkaas awal bacal fiican ma haysanin ama guryo ma haysanin, aad bay u dayacan yihiin, dhibaato badan way haysaa.
Waa tahay marka laga tago waxaad sheegteen hal canug uu ku dhintay biyahaas, ma jiraan dad kale oo waxyeelo ay kasoo gaareen roobkaas xoogan daadadkii ka dhashay?
Hadda waxaa lii sheegay hal cunug inuu ku dhintay, laakiin waxyaabaha ay saameeyeen dadka hantidoodii guryahoodii xataa guryihii waxay raashimo u yaalay oo dadka raashimo u yaaleen xataa biyaha la tegay, marka khasaarooyin badan baa dadki gaaray, dadki ganacsataa xataa waxbaa gaaray, laakiin hadda dadka xaafadaha ayaa u daran dhibaatooyinka hadda ka jira degmada.
Maamulkii degmada ayaa tihiin ee ceelwaaq, maxaad u qabateen dadka dhibaatada ay fatahadahaasi gaarsiiyeen?
Wallaahi dee adeer waxfurtadanada waxaa waaye waxa inaan wixii aan adduunku anagu qaylino mooyaane hadda waxaan qabanayno dadkii inay meelihii maaragtay biyaha furta oo maaragtay meelaha godadka laga baxo oo kor la aado unba wacyigelintaas iyo in biyaha maaragtay dhibaatooyinkan haddii hadda la saan loo daayan ay dhibaatooyin badan ay dadka kasoo gaari doonaan, caafimaad darra hadday tahay, nooc walba hadday tahay, inay wax kasoo gaari doon wacyigelin ayaanu samaynay. Wacyigelin unbaan dadki u samaynay ogi hadda wax maaragtay oo aan hadda annaga la joogno oo hadda aan ku caawinayno ma jirto.
Meelo badan oo gobolka gada ka mid ahi ayaa roob xoogan oo ka da-ay. Waxay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen dadka ku nool degmooyinkaasi gobolka gado, iyadoona dhowaantan degmada luuq ee gobolka gado oo si weyn uu burburiyey daadad xoogan oo ka dhashay roobkii ka da-ayay degmadaasi, iyadoona boqolaal dad danyar ahi ay sababeen in ay barakac ku noqdaan gudaha degmada luuq ee gobolka gado. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhinaca kalena isla degmada ceelwaaq ugu yaraan afar caruur ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu ku qarxay bam ay ku ciyaarayeen. Waa kan mar kale Aadan Maxamed Salaad oo faahfaahinta warkaasi inoo haya.
Qaraxan waxyeelada kasoo gaartay ilaa afar caruur ahi ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado kadib markii ilaa afar caruur ahi bam lagu aasay dhulka ay ka soo saareen kuwaasi oo ku ciyaarayay, kadibna qarax xoogan oo halkaasi ka dhacay uu sababay in afar caruur ahi ay dhaawacyo halisa kasoo gaaraan qaraxaasi, sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado Ibraahim Guuleed Aadan. Dhaawacyada caruurta ayaan looga cararay cisbitaalada ku yaala dhinaca waddanka Kenya oo ay xad wadaagaan gaar ahaan deegaanka Ceelqaalow oo xuduud ahaan degmada ceelwaaq ay isu dhow yihiin. Guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado Ibraahim Guuleed oo V O A la hadlay ayaa uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Wallaahi meel oo caruur yaryara afar caruur ayaa ku dhaawacmay, adii waxa dhinteyna hadda ma jiraan, laakiin hadda iyagoo garaabitaa ayaan hadda u qaylinay waxaa loo qaaday dalka Kenya, dowladdan deriska la nahay ayaan hadda gaadsiinay isbitaalka hadda dalka Kenya yaallaan. Kulley waa lala tacaalayaa, waa dhaqaatiirtii waa la tacaalayso, arrimahaas waa jiraan adeer, waa marka ilaahay ha badbaadiyo caruurtaas, laakiin hadda qoladii isbitaalka Kenya ayaa la tacaalay.
Bamkan wuxuu ahaa mid ay ciyaalka ku ciyaarayeen mise mid meesha hore ugu sii aasnaa ayuu ahaa?
Wallahi hadda waxaa la ii sheegayaa in waa dadkii meelaha goobaha joogay qarax meel uu yaalay oo kulley in dad looga talagalay iyo inta lama garanayo, laakiin wax meel yaalay oo kuusan ba ahayd wixii marka qaraxa caruurtii markay arkeen inay ku ciyaaraan, marka qaraxa meeshuu ka dhashaa la yidhi, marka afar caruura ku dhaawacantay, mid baa garaabita ah, saddex kalena adi waa dhaawac halis a weyi, marka hadda waxaan u gudbaynay dhankaas iyo Kenya isbitaalada waaweyn oo dhanka Kenya ayaan u gudbay.
Qaraxyada noocan oo kale ayaa ka dhaca meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahi, iyadoona inta badan caruurta ay waxyeelo kasoo gaaraan qaraxyada lagu aaso hariiraha wadooyinka oo caruurta inta soo saaraan ay ku ciyaaraan, taasna ay beddelkeed ka dhashaan qaraxyo xoogan oo ay caruurta waxyeelo kasoo gaarto. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Roob laxaadle ayaa ka da-ay magaalada Baydhabo iyo weliba deegaano ka mid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyadoo sidoo kalena roob laga soo sheegay deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida Itoobiya. waxaana taasi sii kordhisay cabsida laga qabo in webiyadu ay fatahaan. Wararkii ugu dambeeyey ee roobabkaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ay roobab xooggan oo biyadaada wata. Xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood waxaa galay biyo, waxayna guryaha qaar noqdeen kuwo biyaha ay burburiyeen ama ay dhex eegaagaan. Biyaha daadka ee xaafadaha magaalada Baydhabo galay waxay aada u saameeyeen dadka barakacyaasha oo xerooyinkii ay deganaayeen ay biyaha ugu galeen. Qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tagay, waxaana kula kulmay barakacyaal dhibaatooyin kala kulmay roobabka deerta ee xilligan da-aya. Waxay sheegeen barakacyaasha guryihii ay deganaayeen inay biyo xooggan galeen, kadibna ay ka guureen iyagoona raadsada meelo taag ah oo aysan biyaha ku hakanaynin. Cabdullaahi Siyaad Cumar oo isaguna ka mid a guddiga xaafadda Cadaadda ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay roobabka da-ayay maalmihii ugu dambeeyey inay wateen biyo xooggan oo ku fatahay xaafadda Cadaadda, waxayna saameyn ku yeesheen, buu yidhi, biyaha dadka danyarta iyo barakacyaasha ee xaafaddaasi ku nool.
Xaafadiidii gaar ahaan dhinaga Salaga, amiinadeenka dadambooyey mise maalamoogeenka dadambooyey meel la raayo mise mandharkana bilowday dhatiyo xaafado ay biyima ku baahayaan, biyo ay ka jiraan a biyaha ka darahayaan sisi mataraga itan meelona roogna maamado iyo unuje iyo dhomba jirano hanuunsan waab wali la ray dadka oo dhamarka ataa dhamarjoon qabna isku ah walaay yaro iyo ka jareenna biyaha ku duguday nolol meelan raasideena meeliyo hata saarinin meeliyo hata saarinin hata may kidumay wali yaro jike iyo walka karsadaan manarki iyo kudumi korsho saarinin dhabaatada haafada ta meelanka doran salagu gaar ahaan dhinaga oo biasiyaana saasaamalo yaan dhabaatada wili stansalaga mala qabta biyoogii mooleyey oo ma maraayay mamaro jareena lahagooy arii wala lahadhikay.
Habeenadii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka da-ayey roobab xooggan oo biyo daada wata oo saameyn ku yeeshay dadka shacabka. Dadka barakacyaasha ayaa xilligan wajahaya dhibaato xooggan oo fatahaada roobka uu sababay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana waqooyi bari Kenyaan. Afar qof oo isugu jira ciidamada amniga Kenya iyo weliba kuwa madaniga ah ayaa ku dhintay laba weerar oo loo adeegsaday qaraxyo oo shalaya maanta ka dhacay gobolkaasi waqooyi bari ee waddanka Kenya. Weeraradan ayaa imanaya xilli maanta dalka Kenya uu ka bilaabmay imtixaanka qaran ee dugsiyadu. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Labadan weerar oo dhammaantood ahaa miinooyin waddada loo dhigay gawaarida ciidamada amniga dalkani Kenya ka howlgalaya degmooyinka Burra iyo degmada Dhaab ayaa il isku celis waxaa ku dhintay afar qof. Degmada Dhaab weerar lala beegsaday ciidamada G S U da loo yaqaanay Koofiyad Guduuda ee duleedka degmada Dhaab degan ayaa halkaasi miino loo dhigay, waxaa kaga dhintay hal askari, laba kalena way kaga dhaawacmeen. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababarnay macawisdhayda loo yaqaanay la shaqeeyay ciidamada militariga dalkani Kenya darar ay ku dhex martay kooxda Al-Shabaab duleedka deegaanka Burra ayaa waxaa kaga dhintay halkaasi saddex ka mid ah ciidamadaasi sida gaarka u tababaran. Sidoo kale saddex kaloo dhaawac ayaa waxaa loola cararay deegaanka Laamu, sida dadka deegaanka degmada Burra ay u sheegeen laanta afka Soomaaliga V O A da. Laamaha booliiska dalkani Kenya ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ay kooxda Al-Shabaab haatani weeraradaasi uga qaadayso degmooyinka Garissa ay tahay inay hakad geliso howlaha ittixaamaadka qaran ee maanta bilowday, iyadoo markii ugu horreysay guud ahaan dalkani Kenya carruur koor dhaafaysay ilaa iyo 2 milyan oo arday oo kala duwan ay noqonayaan kuwa ittixaamaadka qaran ee dalkani Kenya ka sameynaya, taasoo ka dhigayso tirada ugu faraha badneed ee EBIT dalkani Kenya ittixaamaadka u fariistay. Laamaha amnigu waxay sheegeen in diyaar garowyo ugu weynaa ay ku jiraan ayna iska caabin ku sameynayaan soona qabqabanayaan tirada ugu faraha badneed ee kooxda Al-Shabaab ka tirsan, waxayna sheegeen la ayaa haatan in ay ka hortageen qorshooyin kooxda Al-Shabaab ay ka maaganeed inay ka geysato gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaala, kusoo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo inoo soo jeedinayo Maxamed Culaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabmayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galguduud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo wejiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, ayaa yiri
dagaalkii dhinacaas Ilaahay idinkiis waa ka soo dhammaaday. Labada dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa, ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isunimaada. Jubbaland ma tegi karno haddaanan Koonfur Galbeed furay. Xeebta Balaawo kasoo bilaaw ilaa maxaan ku dhahdaa Kugeey, Rabdhuure iyo meesha hadda aan ka hadlaynay iyo Yeed iyo maxaan ku dhahdaa Ceelbarde.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba wejigii koowaad ee dagaalka uu ka soo dhammaanayo gobollada dhexe. Xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta VOA-da ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiyiinta fikirkaasi qaba.
Runtii aniga fikirkayga waxaa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystaba aniga aaminsanahay, sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad. Waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummaddan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenaynin oo aan ahayn burbur, dhibaato iyo sumcad xumo ay ummaddan u keenayso. Ummaddiina finally hurdadii way ka kacday. Marka anagu hadda waxaan bilaawnanaba post Shabaab, Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba, waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay.
Hadalhaynta wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay weli kaga sugan yihiin gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn oo ah suurtagalnimada in wada hadal lala galo Al-Shabaab. Haddaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wada hadal la gasho Al-Shabaab? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
Waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha VOA oo dhan. Waa su'aal fiican, waana su'aal muhiima meesha ku jirta, balse shaqsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaragtay lala geli lahaa wada hadal, sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye, waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badanna u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday, dowladnimo u diiday, islamarkaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah oo dalkan inuu ka shaqeeyo. Marka aniga ma aaminsana shaqsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo, waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ay hadda jirto. Marka taasaan isleeyahay.
Cabdiraxmaan Aadan Ruush, oo loo yaqaano Xadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka, ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wada hadal lala galo Al-Shabaab, laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda.
Dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii Farmaajo marka laga yimaado iyo dowladihii ka horreeyeyba, dagaalun baa socday. Dagaaladaas markaa waa lama kala adkaanbaad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. Laakiin dowladdan imaka cusub ee sanadkii dheeraadka jirta istaraatiijiyad bay degtay. Istaraatiijiyadaasi, sida madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud markasta sheegayo, fagaaraha ka sheegayo, haday tahay Economist oo mar hore ula hadlay Jaziira iyo fagaaraha kale siyaasadaba, wuxuu cadeeyey in marnaba aanu ogolaanahayn horta inuu la hadlo Shabaab, laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaal ahaan, inuu wiiqo dagaal ahaan, inuu wiiqo. Marku intaasoo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo, marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imakama aha buu leeyahay in aanu wada hadalno. In heerka ay gaadhsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso tahay ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. Laakiin istaraatiijiyada imika dowladdu ay ku socoto marnaba ma dooneysa in wada hadal la furto, iyadoo weli shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
Haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in al-shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
Sidaas oo kale, xarakada shabaab iyada lafteedu ma dooneyso inay wadahadal la furto Soomaaliya. Arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhaya ay tilmaamaan. Waxa kale oo aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin, oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. Marka waa sababta labaad dadka indhaindhaya ay sheegayaan in ay shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamay, aanay ahayn iyadu wadahadal ay furto. Ta saddexaad, oo iyada lafteedu fikir imika soo baxay oo ay leedahay Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, annaguna saas oo kale way noo fududahay inaanu Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba, ama Soomo kale ay ka baxdo. Markii Maraykanku uu ka baxay Afghanistan, dhammaan dalkii Afghanistan oo dhan waxaa qabsaday Taalibaan baa qabsatay. Marka annaguna tiyo kale ayaa dhacaysa, oo Amazon hadday baxdo waxa weyaan dalkan loo wareegaynaa. Marka fikirkaasna way aaminsan yihiin, waana fikirka ay aada u buunbuuniyaan marka waxa weyaan dadka indhaindhaya aada moodo inay aada uga hadlayaan. Marka arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo, marnaba ma dooneyso iyada lafteedu inay wadahadal ay la furto dowladda Soomaaliya.
Dadka qaba in al-shabaab wadahadal lala galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taalibaan iyo Maraykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii militari ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Maraykanka, oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Maraykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan, kaasoo askarihii ugu dambeeyey Maraykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30-kii bishii August 2021. Mar haddii Taalibaanta Afghanistan ay la heshiisay Maraykanka, maxaa u diidaya al-shabaab inay wadahadal la gasho Soomaaliya? Waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xag jirka ah iyo waxa ay Taalibaan kaga duwan tahay.
Marka kooxdan Alqaacida iyo ISIS ee Al-Shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan. Maaragtay iyagoo markaas wata maaragtay diin Islaan ay ku sheegayaan, laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaashaha. Taalibaan waa xisbul islaam waaye, xisbi islaami ah waaye, oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan, u dagaalama dad maaragtay uma diiwaan gashana inay yihiin koox argagixisa. Marka Taalibaan way ka duwan tahay Alqaacida, ISIS, Al-Shabaab, sababtoo ah waa xisbi islaama waddan hadda haysta, ayagoo haystana marka hore laga qaaday, haddana dib u qabsaday. Marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye, waana urur siyaasadeed oo laakiin nidaamka islaamiga wato waay.
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan.
Runtii xarakada Taalibaan way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kalead sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kalead sheegtay. Xarakada Taalibaan way ka duwan tahay Tanziimu Dowla amba waxaan lagu yeelo Daacish. Way ka duwan tahay Qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan. Shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Alqaacida la yidhaahdo, weligeedba dagaalamaysay Usaama bin Laden oo aasaasay, iyo Ayman Dawaahiri ee ka jirta Morocco, ee ka jirta Tunis, ee ka jirta Algeria, ee ka jirta Masar, ee ka jirta Sacuudiga beriga hore, ee ka jirtay meelo badan oo adduunka ah kamid ah oo Islaamka u badan ka jirtay. Marka xarakada waxaad moodaa inay hoos tagtay Shabaab. Marka Alqaacida iyo Taalibaanna way kala duwayeen, Taalibaan iyo xarakada Shabaabna way kala duwayeen. Mar haddii Shabaab ay Qaacida la socoto, waxaynu odhan karnaa Taalibaan waa xarako suufiya ah, halka Shabaab amba xarakada Qaacidada la yidhaahdaa iyadoo ay toos ugu xidhan tahay fikirka marka tawxiidka noqoto Maxamed Cabdulwahaab amba waxaan lagu yeero lagu dacayday Wahaabiyada. Waxaynu odhan karnaa in Taalibaan iyadoo fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturidiya, fikirkaas ayay aaminsan tahay, waana qabaail bashtuuna. Marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyinimada naqshbandiyadahi inaanay Afghanistan un ay ku ekaadaan, oo aanay iyagu shuqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale. Fikirka way la aaminsan yihiin, dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka, laakiin iyagu awliyaadkooda aanba waxyaalaha ugu horeeya doonaya sameeyo waxa weeyaan inay afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin saasay markastaba ku doodaan waana say sameeyaan marka ay afghanistan deymaka qabsadeen umay tallaabin iran umay tallaabin pakistan umay tallaabin hindiya meelo kale umay tallaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay china umay tallaabin laakiin alqaacida way ka duwan tahay alqaacida iyadu waxay aaminsan tahay in diinta islaamka qasab iyo xoog waxa weeyaan iyo seef lagu geeyo adduunka oo dhan oo maraykanka la geeyo oo ingiriiska la geeyo oo meel kasta waxa weeyaan dowladda islaamka la geeyo oo masalan xarakad shabaab imaka waxay ka dagaalamaysaa kenya waxay ka dagaalantay uganda waxay ka dagaalantay meelo badan ayay runtii ka dagaalantay marka saas ayay ku kala duwan yihiin taalibaan iyo alqaacida dadku way isku qaldaan laakiin kuwana waa suufiyo oo waxa weeyaan naqshabandiyo fikirkooduna waa fikir ku kooban afghanistan gruubkan kale xarakad shabaabna waxay raacsan yihiin xarakadii weyneed ee alqaacida oo ah inay salafiyi yihiin inay yihiin maxamed cabdulwahaab fikirkiisii haystaan in markaasina ka fikir ahaana ay aaminsan yihiin fikirkii sayid qutub iyo maxamed qutub ee ahaa in dalka waxa weeyaan diinta islaamka lagu wada xukumo adduunka oo dhan oo diinta islaamka meel kasta la gaarsiiyo oo adduunka oo dhan waxa weeyaan wixii ka hor yimaadana lala dagaalamo marka saasay labada fikir aad moodaa inay ku kala duwan yihiin
xasan cabdi xeyle oo isna falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka gaar ahaan carabta iyo dunida islaamka ayaa qaba in al-shabaab iyo taalibaan ay ku kala duwan yihiin
shabaab wuxuu waa qaacida ururka qaaciduu ku fakar yahay ku afkaar yahay ka amar qaataa alqaacida meelaha laga taageero ayaa shabaabna laga taageera taalibaanka waxaa la yidhahda waxyar way dhaamaan oo wadahadalada iyo arrimahaas markay noqoto way uga fiicnaayeen waayo gaar ahaan inkastoo dhibaatooyin badan afghanistan ka geysteen haddana baryihii dambe oo waqtigii dambe ugula talinaya ninkii la xamiid karazai waxay ogolaadeen wada hadalka taalibaan hadday bal xataa lamid ahaan lahaayeen shabaabka oo xataa afkaarahoodi isku dhowaan lahaayeen wadahadalka hadda la sheegaa waxaan se dhihi lahaa si unbuu ku bilaaba lahaa si unbuu ku bilaaba lahaa
xasan xeyle ayaa aaminsan in dagaalka ay dowladda soomaaliya hadda kula jirto al-shabaab uu soo daahay laakiin uu noqon karo mid wiiqa awoodda al-shabaab
waa soo daahay laakiin si kastoo usoo daahay markii shabaab dalka masalan awooda lanaba awood meesha ma joogi karto awoodda shabaab marka la baabacsho ama la wiiqo ama ay noqdaan wax aan mar dambe ama qaraxna awoodin dadkna aan masalan si wadara aan u dili karin waxaan isleeyahay soomaaliya waxay u noqonaysaa waa baryey oo cusub
xeyle waxa uu sheegay in dagaalka labada dhinacba ay ku dhimanayaan dhallinyaro soomaaliyeed loona baahan yahay haddiiba la heli karo xal aan dagaal lagu baaba'o ahayn oo lagu soo afjari karo
yaa shabaab ka dhaadhicinaya dhallinyarada masaakiinta ah oo afkaaraha qaldan ay siiyeen oo yidhahdeen kana xaqa sidaad samaynaysana masalan diinu ku jirta in laga badbaajo waa laga maarmaan
dadka qaba in wadahadal lagu dayo al-shabaab waxaa kaloo ay qiil ka dhiganayaan in siyaasaddii dabacsanayd ee yabooha cafis u fidinta kuwa goosta inay ka haraan fikirka al-shabaab ee dowladda isu soo dhiiba ee ay dowladdu qaadatay ay keentay in xubno sarsare oo ka tirsanaa kooxda ay ka soo baxaan oo ay maanta qaarkood dowladda qayb ka yihiin sanadkii 2012 ayaa dowladdii xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisii hore waxay ku guulaysatay inay ku qanciso boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab inay soo goostaan ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya al-shabaab laakiin waxaa jiray siyaasad heer gole wasiire ah oo ay maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aqoonsanaayeen laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013 ayaa muran soo kala dhex galay hogaamiyaashii al-shabaab waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid mid uga soo baxaan al-shabaab halka qaar kalena ay iyagu khaarijiyeen madaxdii ka soo baxay al-shabaab ee dowladda isu soo dhiibay waxaa ka mid ahaa sheekh daahir xasan aweys mukhtaar roobo cali abu mansuur maxamed saciid atam iyo zakariye axmed ismaaciil xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta sirdoonka atam oo ahaa madaxii al-shabaab ee puntland waxaa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka qatar xasan daahir aweys oo ku jiray liiska argagixisada qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa waxa uu weli ku jiraa xabis ay dowladda soomaaliya ku ilaaliso magaalada muqdisho mukhtaar robow oo maraykanka uu horay madaxiisa u duldhigay lacag $5 million gaaraysa ninka labaad ee al-shabaabna soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu al-shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyey waxaa xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre bishii ogost ee sanadkii 2022 u magacowday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta halka sakariye axmed xirsi oo horay maraykanka ugu doondoonayey lacag gaaraysa $3 million uu dowladda kala shaqeeyo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka, sida ay sheegaan xildheereyaasha. Inkastoo ay siyaasadaasi dowladda u muuqatay mid caqligala oo al-shabaab wiiqi kartay, waxaa ka hor yimi caqabado ay ka mid yihiin lacag 100 milyan sanadkii ka badnayd oo la sheegay in al-shabaab ay ka soo gelaysay canshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay, taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka. Arrinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabataynta hubka ee saaran dowladda, iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin. dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhaba looga taageero dowladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka al-shabaab ee Soomaaliya. inkastoo ay dagaalka waddo, haddana dowladda ma joojin yabooha cafis ee kuwa ka soo baxaya al-shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku celceliyo waxaa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dowladda Soomaaliya ay la gasho al-shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara. laba ka mid a xubnaha golaha wasiirada dowladda federaalk Soomaaliya oo uu barnaamijka ilayska v o eda la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wadahadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin kutirikuteenna ay tahay in dowladdu ay wadahadal la gelayso al-shabaab. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay suurtagalnimada wadahadal dhex mara dowladda Soomaaliya iyo ururka al-shabaab. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna facebook. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe uu magaalada toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno wacyigelin la xiriirta sidii dhallinyarada qurbijoogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadaynta ka socota dalka. qurbijoog Soomaali ah oo dalka dib ugu laabtay ayaa dhallinyarada qurbaha ku wacyigelinaya sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen dadaalada socda ee lagu horumarinayo dalka. farxaan xidig oo ah fanaan sidoo kalena ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa dhallinyaro iyo fanaaniin kula kulmay magaalooyinka qaar ee dalkan Kanada, isagoo kala hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta dalka. farxaan xidig oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa uu kala hadlay dadka.
horta xuseen, waad mahadsan tahay aad iyo aadna. waxaan u salaamayaa v o a sida ay uga qayb qaataan nabadaynta ummadda dalka Soomaaliyeed. waxa weeyaan dadka waxaan kala hadlaa sidii aan gacmooda jir bay wax ku gooyaane aan maaragtay u midoobi lahayn oo khawaarijta dalkeenna nabadda u diiday oo madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay guntiga u xidhay uu banaanka u galay ama duurka u galay inaan maaragtay dhallinyarta qurbajoogtuna iyaguna hiil iyo hooba inay garab joogsadaan ayaan ku booriya.
waa tahay fanaanaad tahay dabcan wacyigelinna muddaad waday fanaaniinta iyo dhallinyarada xilligan hadda dalka uu ku jiro kaalin noocee bay kula tahay inay ka qaadan karaan horumarinta dalka iyo nabadayntuba?
haddii ay u midoobaan dhallinyarta waxaweyaan yuudka ama dhallinyarta imika waxaweyaan 78% waa dhallinyar, marka inay dhallinyarta qurbajoogta hadday fanaaniin yihiin iyo hadday mujtamac kaleba yihiin inay maaragtay ay dalkooga garab joogsadaan oo maaragtay khawaarijta sidii dalka looga saari lahaa ay u midoobaan oo gacmooda jir bay wax ku gooyaane hay gacmaha isqabsadaan oo quluubteenna Ilaahay isku soo duwe khawaarijta laga midoobo lagana midho dhaliyo dadaalka uu madaxweynuhu wado iyo dowladdeedu ay wado.
ota markaad eegto hadday noqon lahayd gudaha iyo dibaddaba, ma kula tahay fanaaniinta inay qaadanayaan kaalintoodii ku aadanayd dagaaladan ee hadda al-shabaab lagula jiro iyo weliba iyo nabadaynta dalka markay timaado dhanka wacyigelinta?
dhanka wacyigelinta waxa weeyaan duruufaha jira. anu iminka Muqdisho ka imiday, fanaaniinta Muqdisho ku nool waxa weeyaan wixii waxay u baahan yihiin qarash bay u baahan yihiin. Soomaalidu waa tii hore u tiri fari dufan laa waxdooga, inaad dhallinyartii kuwii fanaaniintii hore iyo fanaaniintii dambe iyo kuwii dhexaba in maaragtay la maalgasho oo maaragtay sidii ay heeso cusub oo iyo kuwii qaranka weligoodba maaragtay lagu taageerayay qarannimada Soomaaliyeed iyo lagu boorin jiray ciidanka inay ka mid dhaliyaan nabadda iyo cadawga ay kula dhiiranaan jireen inaan maaragtay la maalgeliyo oo waxoogaa maaragtay gacmo daymood gaara loo yeesho fanaaniinta iyaguna markaasay dararayaan because qofku bilaadanka waa sida xoolaha markay soo daaqsamaan ayaa wax laga maali karaa marka fanaaniinta in la maalgesho oo waxoogaa maaragtay jawiga loo saxo ayay kolkaa iyaguna waxa weeyaan kaalintooda inay qaataan waajib ay ku tahay
deeqaladana waxay ka mid tahay hooyooyinka waxbartay ee muddada degan magaalada Toronto waxay iga warantay kaalinta qurba joogta ee ku aadan horumarinta dalka.
Maasha Allah, Xuseen, waa mahadsan tahay. Waa su'aal muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, dal iyo dibad, qurba joog iyo qaran joogba. Dalka waxaan dib uga qayb qaadan karnaa waxaa ka mid ah in wacyigelin loo sameeyo dadka dhalinyarada ah, programs loo sameeyo. Dhaqaalaha, xagga dhaqaalaha waa laga qayb qaadan karaa. Dib u dhiska dalka, nabadeynta dalka. Horumarin badan ayay qurba joogta ka qayb qaadan karaan. Ugu yaraan billions of dollars ee qurba joogta ku celiyaan dalka Soomaaliya. Si direct and indirect. Business ayagoo sameynaya, ayagoo faamiladoodii maaragtay caawinaya. Qurba joog badan oo dibadda ka wada yimid ayaa dib ugu noqday dalka, ama Canada ha ahaato, ama North America ha ahaato. Anaa ka mid ah oo 2012 waan ku noqday dalka 1 year baan ku soo shaqeynayay. Runtii wadanka qofkii aqoontiisa dib ugu celiyay wax badan ayay u taraysaa dalka. Voluntarily ugu noqda. Farxad xidig waan ku faraxsanahay Toronto inuu dib ugu soo noqdo isagoo oo raba inuu dhiirigeliyo wacyigelin u sameeyo dadka qurba joogta ah. Dhalinyaradaas isagoo hoggaamin karaa because isagu waa wadani muddo badan wadanka kasoo shaqeynayo runtii socdaalo badan uu ku bixiyay dalka marka isagoo kal fikirkiisa iyo wadanimadiisa uu ku abuuri karo dhalinyaro Soomaaliyeed qurbaha iyo kuwa gudaha wadanka joog Soomaalida kala maqan wada maqan isku maqan lagu maqan yaa u maqan marka inaga qurbo joogta u maqan inaan dalkeena dib aan u habayno insha Allah bi idnillaah kadin ha loo duceeyay dalka iyo dadka ha loo duceeyay
qaar ka mid ah dhalinyarada uu la kulmay Farxaan Xidig oo aan wareystay ayaa rumaysan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan dadaallada ka socda dalka iyagoo mid walba uu ku biirinayo wixii uu awoodo waa kan Cabdikariim Cumar Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradaasi
Xuseen horta aad baan ku salaamayaa walaal calankeenii maanta waad arkaysaa 19,000 oo calan baynu yeelanay midnimadii ummadda Soomaaliyeed maadaama ay dad u gudgaleen gumeysi ay la direen 13 dhalinyaro ahaa oo Soomaaliyeed aad garanayso wacyigelin fiican buu waday laakiin waynu ka qayb qaadanay si fiican baynu soo dhaweynay adaynu reetoronno nahay
dhalinyarada qaabkee dadaalada qayb uga noqon karaan
wallahi horta waa su'aal aad wanaagsan waxay ku horumarin karaan siduu sheegayo kale dawladkeena maanta uu ino wada baahan yahay dad badan oo nool ba fikradiisa haddu qaar ba ideology la tagaya qaar ba business u tagaya qaar ba waxay u reer galbeedkan ay ku arkeen inay dib ugu celiyaan wadankoogii maadaama wadankoogii si fiican u korayo maanta caasimadii ummada Soomaaliyeed xamar oo gobolkii Banaadir wada ka saa sida buildingada degdeg ah loo dhisay marka wacyigelintu uu waday wax lagu aaninayay sideen ka tur inaannu gelinno dhaqaale aan wadankeena ula noqono ki cilmi hayaana cilmigiisa ugu noqdo dhalinyarta siiba dhalinyarta iyo sida istiliida faraha badan leh dhacaysa ayuu ka waaninayay maanta wada garaadansaa North America sida dilka ay isku dilay ciyaalkii gaangis ay noqonayaan ninkii ku noqon karaya maanta dhaqaale heli karaya siduu wadankiisa horumarin lahaa
Farxaan Xidig ayaan mar kale weydiiyey natiijada ka soo bixi karta wacyigelinta ay wadaan isaga iyo dadka la mid ah.
Waxa ka soo baxaya waxa weeyaan Soomaalidu hadday awal kala tafraaruq ahayd iminka way baraarugeen wadanimadiiba iminka ama dadku inay wadani wada noqdaan oo dalka Soomaaliyeed maarta ay ku hirtaan xanuunkii qurba iyo dibadba ugu taabtay marka in dalkii qawaarijtan laga dhameeyo oo dalkii oo nimcadiisa khayraadkiisa aan isticmaalo dadka dibadda jooga walibana aad daltaya haysa waxaan dareemayaa mid walba wuxuu ka wareysanayaa dalkii halkay maraya wax concern waxay ka yihiin aad iyo aad bay aqligoogu amaama su'aalahay ku weydiinayaan ba ya ka yaabaysaa sida ay dalkooga u jecel yihiin inay maaragtay dalkii loo xoreeyo ay ku soo noqdaan marka dhalinyartan qurbaha joogta waxaan ku boorinayaa sida aad u kacsantiin ama aad u dareemaysiin dalkiina halka ka sii wada dadaalkana yaana loo kala harin
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada qurba joogta ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo nabadeynta ka socda dalka intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe, iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Shiiq, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Shiiq.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa lafdhabar. Aad iyo aad waxay ku leeyihiin, hoosay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaareen heer sare haddayna haweenka kabaynin. Guryihii maxay ahayd ay kasoo kabaan, intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqaynaya, kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa mahadsantahay Raxmo. Deeqo, adiga dhankaada, horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin?
Marka loo fiiriyo horumarkii ganacsiga wadanka ka jiro, guud ahaan wadanka muu maleynaya haweenkiina qeyb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabi inay buuxiyaan, laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsantahay, waanu sheegi doontaa ciladaha jira. Raxmo, sidaa maqlaysid, Deeqo waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. Adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ay leeyihin haye bal
kaalin weyn ay leeyihin dumarka kaalinta ay leeyihin muhiimadda ehba horta kow waxaa la fiirinayaa hawsha ay ka hayso guriga, aabihii ee biilaysaa oo saaqida hadduu doono, wiilkii ee biilaysaa, maamadii ee biilaysaa, wax walbay qabanaysaa. Haddana saasay tahay way sii shaqo tagaysaa. Muhiimadda weyn oo guriga ka jira, tiirka ugu weyn waaba hooyada. Hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo. Banaankeena yaalaan haweenka wax midda ganacsigana banaankay taalaa. Hadda waa haweenkii inta badan way horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. Waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala, xagga jaamacada haweenkii ka galayaan, maxay ahayd kambaniyaalay leeyihiin. Haweenka horumar weynay gaareen.
Amaasantahay Raxmo, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Deeqa,
haweenka markii la dhaho, run ahaantii haween kaalintoodii aaday uga gaabiyan sidaa hore u sheegay. Haweenka waxaa la rabay inay fikro iyo hal abuur ayagay la yimaadaan. Ganacsigii way ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. Ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. Ma lahan horumar, ma lahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. Sidaas darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tallaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodii.
Maasantahay Raxmo, waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
Waa horta door way leeyihin haweenka oo macnaha hal abuur way yeeshaan, laakiin wixii soo galo, ekamkii soo galo, way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanaysayaan oo maxay ahayday meel wax looga baahan yahay ku bixiyaan. Laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wixooda arursadaanay waxba bixinin. Saas la aligeeday waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo hal abuurkoodii wixoodii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido, macnaha haweenka door muuqda kuma laha. Laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wixooda haystaan. Bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka. Haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. Waa kaasa.
Waa maasanta haye Deeqo.
Run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay, ragga meesha ay galaan haweenkana waa geli karaan. Haweenku waa jilicsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. Taas aan sidaan aaminsanahay aniga. Haweenka waxbay barteen 30 sano dalka oo maxaabeeta burburka ka jiray, kaalin muuqata ugu jiraan. Laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadankii uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. Balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen, haweenka Soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
Raxmo, kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafacaadka leh oo wax badan oo hogaaminaya ama sheerarka ugu badan waa ragga. Mar haddii dumarka ay ganacsigii kaalin ku lahaayeen, maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax un la tilmaami karo oo ka mid a waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan wax loo waayo maxay kula tahay?
Horta kambaniyankan ee ragga aada sheegaysid ay leeyihiin waxaa hooska wadaa waa haweenka. Kambaniga ay yeesheen waxaa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka. Haweenka kaali muuqday leh mideeda kaleeto burburkii 30 sano guryaha waxa biilay oo dadka biilay waa haween, xataa ragga waxa biilay waa haweenka. Kambaniyaalna way leeyihiin haweenka, waa jiraan kambaniyaal waaweyn oo haweenka leeyihiin. Haweenka waxbay barteen, haweenka maxayad karti ay u leeyihiin, waa intay 30 sano kartidooda waa wax lagu soo meel maray. Maanta dowladda aad sheegaysid haweenka haddaysan ku jirnay soo abaabulinay macnaha ay sameynin maxay ahayd abaabul iyo maxay ahayd sheegay waxqabad ma dhismateen. Haweenka waa lafdhabar, haweenka waxqabadkooda ay raggan wax ku yihiin.
Deeqahay jawaabtaada waa maqlaysaa Raxmo.
Run ahaantii horto sidaa ognahay kambaniyaasha raggaa madax ka ah, marka kuma qanceyna ka haween ahaan inay raggii kambaniyaashii madax ka noqdaan, inay shirkadihii ka noqdaan, inay ganacsigii hormud waanaan. Haweenka Soomaaliyeed waxaa laga rabay inay kambaniyaashii ayaga madax u noqdaan, inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin, inay ganacsi ayagii isku tiirsanaa ka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo. Laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen, inay dukaamo yaryara, inay banaanka wax ku gadaan, inay meelo yariirisayaan iyo banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aadan ugu xumahay. Waxaa laga rabay position weyn oo ah kambani inay hogaamiyaan, ganacsiga inay hogaamiyaan, ay ragga tiigsadaan, la rabay meesha ay ragga tiigsadaan. Laakiin dib u dhac weynaa jiro, booskoodii weli ma gaarin.
Raxma waa soo gabagabeynaynaa. Deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga. Adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan, bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga, maxay kuula muuqataa?
Kulli horta deeqo ayada fikirkeed waa walaashay deeqo, laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga. Fikir ahaan kamoosa wax kasta ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan, haddana waa u taagiin inay u qabtaan oo horey u mareen. Waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan, laakiin anaga ahaan haween ahaan fikirkeenu waxa waaye inay waxay qaban karaan aan qaban karno. Siyaasadii xitaa anaga 30 naloo oo naloo qoondee xitaa lama gaarsiiyo, haween maxay qaban karaan lagu leeyahay. Hadda anaga ururka haweenka, gudoomiyaha ururka haweenka ah, meel kastoo ay raggu ay istaagaan, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waay, gudoomiyihii ururka haweenka isagana gudoomiyihii gobolku yahay, anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah. Haddana saasay tahay, haweenka waa la liidaa, anagana ma ogoli inaan la liido. Qalbi ahaan ani wuxuu qaban karo inaan qaban karo ila tahay insha allahu tacaala.
Sababta waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii. Haween hadaa waxba ma qaban kari, haween hadaa meesha isma gaari, haween hadaa ahay kambani madax ma ka noqon kari, ganacsigii horumu soconayo. Waxaan ku filanaa inaan qoys ka biilo, keliya waxaa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka mira dhalineyn. Laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan, ay ganacsigooda hormariyaan, ay awoodooda kor u qaadaan. Kalsooni ayaa lagu meel maraa. Ragga meeshu maamulo, haweenku way maamuli karaan. Dib u dhac weynaa jiro, hore u socda, gacmaha isqabsada, kalsoonina muujiya naftiina.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Raxmo Cabdi Shiiq iyo Deeqo Cabdi Waare. Inta doodan mid la mid ah toddobaadka dambe aan ku kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Gabagabada idaacadda ayaynu dhegeystayaal marinaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Laylina waraaqi weydaaratay Qays, weydiisay arkay
wah wah waxaasa jacay. Thank you.
codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen Aamina Cabdilaahi iyo weliba Maxamed Axmed Kulu ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.